Эфирде жаңалықтар.
Армыстар, құрметті радио тыңдаушылары, Мегаполис радио толқынында ақпараттар қызметі микрофон алдында мен Орасхан Зейнолла. 14-ші ақпанда аудан әкімдігінде Жарқайын аудандық мәслихатының 8-ші шақырылған кезектен тыс 23-ші сессиясы өтті. Жиында аудан мәслихатының төрағасы Астахан Әлжанов жүргізді. Оған аудандық мәслихат депутаттары, шақырылғандар мен бақ өкілдері, Жарқайын аудан әкімінің орынбасары Арман Жанбеков қатысты. Сессияда Жарқайын аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 23 маусымдағы Жарқайын аудан әкімдігінің жанындағы жер комиссиясы ережесін және құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы сұрақ қаралды. Бұл сұрақ бойынша ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы Еркін Әубәкіров хабарлады. Сессия соңында қаралған мәселелер бойынша депутаттар пікір алмасып, ұсынылған өзгерістерді қолдап дауыс берді. 78-ші ақпанда Жарқайын ауданы Тасыталды ауылының маңындағы Жезқазған-Петропавл республикалық тас жолында ауа райының нашарлауына байланысты 20-дан астам автокөліктің қатысуымен жолда кептеліс пайда болды. Жаңадал ауылдық округі әкімінің аппаратымен кептелісті жою және адамдарды эвакуациялау жұмыстары ұйымдастырылды. Жаңадал ауылдық округінің әкімі Көкетай Хамзиннің айтуынша, сағат 22:30-да Жарқайын ауданының төтенше жағдайлар бөлімінен Тасыталды ауылының маңында Арқалық қаласына қарай үлкен қар кептелісі салдарынан автокөліктердің жиналуы туралы қоңырау түсті. Жаңадал ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі кептеліс орнына барып, тас жолдағы қар кептелісінің ортасында жүк көліктің екі жаққа адам 25-ке жуық жеңіл автокөлікке жол тосқауыл қойғанын көрді. Сол уақытта кептеліс орнын тазарту бойынша жол қызметінің автокөлігі жұмыстарын жүргізіп жатты, бірақ кептелісте тұрған жүк көлігін тарта алмады. Сағат 3:30-да Тасыталды ауылында екі баласы бар отбасы жылыту пунктіне эвакуацияланды, тамақтану ұйымдастырылды. Сағат 4:00-де Державин қаласының жүк тиегіш трактор келіп, жолды қардан тазартуды жалғастырды. Сағат 6:00-ден жүк көлігін шығару үшін К-700 Кировец тракторлары қажет деп шешілді. Сонымен қатар кептелісте мал тиелген екі көлік КамАЗ автокөлігі тұрды. Сағат 7:00-ден кептелісте тұрған жүк көлікті шығару үшін Тасыталды ауылынан екі трактордың шыққаны белгілі болды. Сағат 10:00-ден екі К-700 жүк көлікті тартып алып шықты. Содан кейін тас жолы толығымен ашылды. 8 ақпанда қарлы боран сағат 9:00-де күшейе түсті. Мал тасымалдап келе жатқан жүк көліктері Тасыталды ауылының 10-11 километр қашықтықта кептелісте тұрып қалғаны туралы Жарқайын ауданының төтенше жағдайлар бөлімінен сигнал келіп түсті. Ауа райы күрт нашарлығына байланысты кептеліс жеріне шыға алмаған екі КамАЗда үш жүргізуші Жарқайын ауданында қар құрсауында қалды. Қостанай облысының құтқарушылары көмекке келді. КамАЗда 100 қошқар болған. Мал үшін шөп тасымалдау ұйымдастырылды. КамАЗистер Жарқайын ауданының эвакуациялау пункттерінің бірінде тамақтандырылды және орналастырылды. Арқалық қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің қар үстімен жүретін көлігімен кептелісте тұрған мал тасымалдап келе жатқан жерге шөп және жем қалдықтары жеткізілді. Осыған орай ауыл әкімдігі және құтқарылғандар Күншығыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Геннадий Украинский, Тасыталды агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сейдіғали Жақсынбетовке және Күншығыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкері Харчик Владимир, Дерманский Александр, Тасыталды агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері Сейтқасым Жақсынбетовке, сондай-ақ өрт сөндіру бекетінің жүргізушісі Руслан Ажиевке, Жаңадал ауылдық округі әкімдігінің қызметкерлері Алеша Мумладзеге, Еркебұлан Жакупке көмек көрсеткені үшін алғыс білдіреді. 13 ақпанда Надежда Крупская атындағы жалпы білім беретін мектебінде кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылуына 35 жыл толуына орай кездесу өтті. Оны патриот әскери патриоттық клубының курсанттары ұйымдастырды. Шараға аудандық мәслихаттың төрағасы Асылхан Әлжанов, аудан мекемелері мен бөлімділерінің басшылары, Ауған соғысының ардагерлері және шақырылған қонақтар қатысты. Кездесудің мақсаты оқушыларға Ауған соғысы туралы әңгімелеу, сол арқылы балаларды патриоттық рухқа тәрбиелеу, жаһандану кезеңінде олар рухани мәдени білім алуы, Кездесуде соғыс ардагерлері өткен жылдардағы әскери оқиғаларға тоқталып, мектеп оқушылары сұрақтар қойды. Жат елде ерлікпен қаза тапқандарды еске алып, құрмет көрсетілді. Отан алдындағы борышын өтеу зор құрмет деп атап өтті мектеп оқушылары. Шара барысында қонақтар клуб мүшелерінің орындауындағы концерттік бағдарламаның куәсі болды. 13 ақпанда Державин қаласының әкімі Зауыр Сумағұлов қаламыздың тұрғындарына баспана кілтін табыстады. Бұл пәтерлер жастар шағын ауданында және қала орталығында орналасқан. Тұрғындардың көптен күткен арманы орындалып, жайлы қонысқа қолы жетті. Қала әкімі салтанатты рәсімде пәтер иелерін құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Құрметті ханымдар, аяулы аналар, сіздерді бүгінгі қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Мен білемін, сіздер бұл күнді көптен күттіңіздер. Аңсаған баспаналарыңыздың іші жанға толсын, қуаныш береке арта берсін. Еліміздің дамуына өз үлестеріңізді қосып, демографиямызды арттыра беріңіздер, дейді қала әкімі Зауыр Сынағылов. 13 ақпанда Жарқайын аудандық полиция бөлімінде Ақпан үкі аятындағы орта мектебінің жанындағы ресурсты орталы оқушыларымен экскурсия өткізілді. Оқушыларға полиция бөліміндегі қызметтік жол патрульдік көлігі көрсетіліп, ондағы басты құрылғылар түсіндірілді. Сонымен қатар арнайы жасақтың полиция қызметкерлерінің киімдері, қару-жарағы, шұғыл жағдайларда орындайтын ережелері таныстырылды. Балаларда қызметтік экипировкаларды өздеріне сынап көрді. Бұл шара оқушылардың елімізді сүюге құштарлығын арттыратын болады. Сондай-ақ полиция қызметкерлеріне оң көзқарас қалыптастырып, болашақта осы салаға баруына түрткі болмақ. 10 ақпанға қараған түні Жарқайың ауданы Далабай ауылынан 40 шақырым жерде қар құрсауында автокөлік тұрып қалды. Оқиға орнына Державин қаласының 12-ші өрт сөндіру бөлімі нөмірі 1-ші қарауылы дереу шықты. Қоңырау шалу орнына дейінгі қашықтық 40 шақырым. Құтқарушылар қар құрсауында кептеліп қалған адамдарды шығарды. Медициналық көмек қажет болған жоқ. Азаматтық эвакуациялық пункте Державин қаласына жеткізілді. Қыс мезгілінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды және дауылды ескертулер мен жолдардың жабылуы туралы есеме алған кезде алыс жолға шықпауды сұрайды. Жемқорлық қазіргі қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі. Біздің өмірімізде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықпен онымен күрес туралы бақтан естілмейтін бірде бір күн жоқ. Кітапханада жемқорлықты тоқтататты. Ақпараты бар тақырыптық стенд орналасқан. Ақпарат оқырмандарды сыбайлас жемқорлық ұғымымен және оның көріністерінің әртүрлі нысандарымен, оқулықтармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы журналдар мен кітапшалардағы мақалалармен таныстырады. Жарқайың аудандық санитарлық-эпидемиологиялық басқармасының басшысы Жанна Ахметова Үшқарасы ауылы мектебінің оқушыларымен тұмау мен ЖРВИ-дің алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қорғаудың профилактикалық тәсілдері ерекше және спецификалық емес болып бөлінетінін түсіндірді. Тұмаудың нақты алдын алу бұл вакцинаны халыққа жыл сайын енгізу. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған мәліметтерге сәйкес, жаппай вакцинаның алдын алу арқылы бүкіл әлемде тұмау эпидемиясының қарқындылығын төмендетуге мүмкіндік туды. Қазіргі вакцина ересектердің де балалардың да шамамен 80% тұмаудан қорғай алады. Тұмау мен ЖРВИ спецификалық емес алдын алу бұл жалпы шаралар кешені. Олардың ішінде бөлмені желдету, дұрыс тамақтану, маскаларды қолдану, қолды жуу, тұма вирусына әсер ететін дәрілерді қабылдау және тағы басқалары. 15 ақпанда балалар кітапханасының кітапханашысы балалар саз мектебінде Келес тобының балаларымен Сәкен Сері Жүнісовтің өнегелі ғұмыры атты адалдық сабағын өткізді. Ондағы мақсат жеке тұлғамен танысу, шығармашылық қызметі дәріптеу және оқырмандардың назарынан Сәкен Жүнісовтің әдеби мұрасын аудару. Жазушының шығармалары өткен және қазіргі өмірдің күрделілігін көрсетеді. Қызықты тағдырлар туралы баяндайды. Оның кітабының кейіпкерлері ақиқатты іздеуге ұмтылысымен, ізгілігімен, ниетінің тазалығымен ерекшеленеді. Балалар назарына белгілі жазушы драматург Сәкен Жүнісов атты кітаптар көрмесі ұсынылып, оларға шолу жасалды. Есептегі элемент жедел алдын алу іс-шарасы аясында учаскелік полиция инспекторлары полиция бөлімі профилактикалық есебінде тұрған тұлғалардың арасында қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында алдын алу жұмыстарын жалғастырып жатырып. Есепте тұрған тұлғалармен профилактикалық әңгімелер жүргізіледі. Құқық бұзушылықтары анықталған жағдайда әкімшілік хаттама жасалады. Есепте тұрған тұлғалардың арасында қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу жергілікті полиция қызметінің ұдайы бақылауында тұрады. Аудандық кітапханада Жарқайын ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі мен жастар ресурстық орталығы мұрындық болып, Жасай бер қазақ елі, Жасай бер қазақ тілі атты басқа ұлт өкілдері арасында аудандық байқау өтті. Оған тілдерді оқыту орталығының тыңдаушылары мен ауданымыздағы қазақша сөйлей клубының мүшелері қатысты. Сайысқа аудандық орталықтарының кітапхана жүйесінің басшысы Жұлдыз Сейітбек, Ақпаны қой атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Елмира Оспанова және аудандық қазақ тілі қоғамының төрағасы Оразхан Зейнолла әділ қазылық етті. Жарысқа қатысқан 4 қатысушыдан әділ қазы алқасының көңілінен шықты. Негізі қатысушылардың тіл тазалығы, сахнада өзін ұстауы, таңдаған шығармасының өзектілігі және орындау шеберлігі бағаланды. Байқау қорытындысы бойынша 3-ші орынды Светлана Хальзова иеленді. 2-ші орынды Луара Гараева мен Марина Дуденко өзара бөлісті. Ал жарыстың жеңімпазы Светлана Касач атанды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге жастар ресурстық орталығының атынан бағалы сыйлықтар мен дәрежелік мақтау қағазы берілді. Сайыс барысында аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары әнмен сүйемелдеді. Мұндай халқымыздың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін арттыратын байқаулар алдағы уақытта жиі өткізіліп тұрса деген тілегіміз бар.
Мегаполис. Радио нашего города.